ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ጽልኢ ወትሩ ሰዓሪ እዩ። ማሕበረ ክርስቲያን ብመዝሙረ ዳዊት ተመሪሑ ምጽላይ ክምሃር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከምቲ ልሙድ ትማሊ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 110 ኣደጊፎም ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ነቲ ብመዝሙረ ዳዊት ዝተመርሐ ብዛዕባ ጸሎትን ምጽላይን ትርጉሙን ሽቶኡን ካብ ዕለት 22 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ብተኸታታሊ ዝጀመርዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 16 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና እቲ ብመልክዕ ንጉስ ካህን መልከ ጸዲቅ ኣቢሉ ክህነታዊ ንግስና ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ድማ ዓወት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኽፍኣት ዘበስር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 110 ኣማኪሎም ኣብ መዝሙረ ዳዊት ናይ ተሓጓስ ስምዒትን ኩነት መንፈስ ጓህን መልሲ ዝረክብን ውሕስነት ዝጐናጸፍን ምጥርጣርን ፍርሃትን ኰታ ሰብ ምስ ኩሉ ተበግሶታቱን ምግርጫዋቱን እግዚኣብሔር ድማ ብመልኣተ ለጋስነቱን ለውሃቱን ምሉእ ሓይሉን ይቐርብን ይግለጽን ቢሎም መዝሙረ ዳዊት 110 ክቡር ጸሎት ምዃኑ ሓቢሮም ኣማንያን ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ዘሰንዮም ብምዃኑ ዳግም ብዕምቀት ግንዛቤ ዘድልዮ እዩ። እምበኣር ሎሚ ዅሉ ብመዝሙረ ዳዊት ክጽሊ ደጋጊመ ዝብሎ ሓደራ እሕድስ። ትምኒተይ ድማ ኣማኒ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ሰዓታት ልጡርግያ ጸሎት ዘነግህ፣ ጸሎት ዘሰርክ፣ ጸሎት ዘንዋም ክደግም እዩ። እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ በቲ ናብ እግዚኣብሔር ንፍጽሞ ዕለታዊ ጉዕዞና ክህብትምን ብዝለዓለ ሓጐስን እማኔን ኣብ ግብሪ ክትርጎም ኣለዎ። ብናይ ዕብራይስጥ ትውፊት መዝሙረ ዳዊት 110 ብናይ ግሪክን ላቲንን ትውፊት ድማ ብ109 ዝልለይ ምዃኑ ድማ ገሊጾም እዚ መዝሙረ ዳዊት እዚ ኣብ መላእ ሓድሽ ኪዳን ዘየማትእ ትኽክለይና ኣስተንፍሶ ተልእኾ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም እቲ ክኸውን ዘለዎ ቅድም ቢሉ ዘነጽር ኣዝዩ ዝጥቀስ ብሉፅ መሲሓዊ ኩነት ፍጻሜ ዝገልጽ ምዃኑ ኣረዲኦም እዚ መዝሙረ ዳዊት እዚ ብጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ብናይ ዝተፈላለየ እዋን ኣማንያን ኣዝዩ ፍትው ምዃኑን ኣብ መጀመርታ እዚ መዝሙር እዚ ምናልባት ምስ ናይ ንግስና ንጉስ ዳዊት ዝተኣሳሰረን ተመሰለ እውን እቲ ትርጉሙ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ወዝባዊ ታሪኻዊ ኩነት ክንየው ናብ ዘሎ ሰፊሕ መስፈርቲ ክፉት ብምዃኑ በዚ ምኽንያት እዚ ናይቲ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ብኽብሪ ዝተቐመጠ ተዓዋቲ መሲሕ ዘብዕል ኮይኑ ይርከብ። ኣብቲ ናይቲ መዝሙረ ዳዊት ፍቕድታት እቲ ንኣብርሃም ዝባረኸን እቲ ኣበው ነቲ ብኢድ ጸላእቲ ተታሒዝዎ ንዝነበረ ወዲ ሓዉ ሎጥ ካብ ኢድ ጸላእቱ ንምድሓነ ተዋጊኡ ምስ ሰዓረ ምእንታኡ ህብስትን ወይንን መስዋዕቲ ገይሩ ዘቕረበ ናይ ሳሌም ንጉስ ካህን መልከ ጸዲቅ ንረክብ። እምበኣርከስ መልከ ጸዲቅ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና እቲ ብምጽዓት ክርስቶስ ዝተነጸረ ንጉሳዊ ካህን ኣብ ገዛ ርእሱ ዝሓዘ እዩ። እቲ ናይቲ መዝሙረ ዳዊት ትንቢትን ክህነትን መልከ ጸዲቅን ኣብቲ ንሞት ስዒሩ ንሰማይ ዓሪጉን ኣብ የማን ኣቦኡ ብዝተቐመጠ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይትግበርን ይፍጸምን። እቲ ኣብ ግዜ ኣብርሃም ብመልከ ጸዲቅ ዝቐርብ መስዋዕቲ ህብስትን ወይንን ኣብቲ ገዛእ ርእሱ ኣብ ህብስትን ወይንን ዘወፍይን ንሞት ስዒሩ ድማ ኵሎም ኣማንያን ናብ ሕይወት ዘብጽሕ ኣብ ናይ ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ምልክታ ምልኣት ይረክብ። ኣብቲ ፍቕዲ መዝሙር ምዕራፍ 110 ቀንዲ ተዋሳእቲ እግዚኣብሔርን እቲ ንሱ ዝሓረዮን ብፍጹም ሓለፋ ኣብ የማኑ ክቕመጥ ዝገበሮ ንጉስን እዩ። በዚ መሰረት እዚ ቅዱስ ኣቦና እቲ ሓቀይና ንግስና ትርጉም ዝህልዎ ከም ክርስቶስ ኣብ ኣገልግሎትን ገዛእ ርእስኻ ኣብ ምውፋይን ክንበርን ከሎ እዩ ምስ ዝብል ኣስተንትኖ ቓላት ተሓሒዞም ብምቕራብ እቲ ንጉስ ነቲ ዘመሓድሮ ስልጣን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝቕበሎ። ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ብምዃኑ ድማ ኣብኡ ተደጊፉን ንዓኡ ብምእዛዝ እናነበረ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ሓልዮትን ትእምርቲ ይኸውን። እቲ ናይቲ ንጉስ ዘይተሰዓርነትን ንጸላዕቱ ናይ ምልዋጥ ዘለዎ ብቕዓት ካብ ሓልዮት እግዚኣብሔር ዝተዓደለ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሓደ መሲሓዊ ምልክታ ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ ዓለም ብዙሕ ክፍኣት ኣሎ። ኣብ መንጎ ክፍኣትን ሰናይን ቀዋሚ ውግእ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ክፍኣት ዝዕወት እዩ ዝመስል። ሽሕ እኳ ኩሉ ኣብ ናይ ታሪክ እወታዊ ፍጻሜ ንኽጠራጠር ዝድርኽ እውን እንተኾነ፣ እቲ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ዝዋጋእ ኣዝዩ ዝሓየለ ጎይታ፣ እቲ እውነተይና ንጉስናን ካህናን ክርስቶስ ኣዝዩ ዝሓየለ እዩ። ክርስቶስ ሰዓሪ፣ ሰናይ ሰዓሪ ፍቕሪ እምበር ጽልኢ ሰዓሪ ኣይኮነን ቢሎም ኣስተምህሮኦም ምስ ፈጸሙ፣ ነቶም ኣብ ኣጸደ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምህሮኦም ንምስማዕ ንዝተረኽቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመጹ ብሻሓት ዝቝጸሩ ካህናትን ደናግልን ዝርከብዎም ምእመናን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃዋርያዊ ብራኬ ሂቦም ተፋንዮም።